سعدين تشوفه
بالطبع
يا تطلعون بوسكوار ايش سنه
يا ايش سويكم
ترسي
يا كان بوسكوار مش كنت
قوم سويكم
بوسكوار
بس ما جاش كانت شو بده يمكن اساس تاع كلون سمزيل بوسكوار بده مسوره مش انه بقدي
طب ايه كون شيب
يا مسكت مايك من كوبر كوب سيبر اكسري كنت ذات لايك اي اون
بروز كومبت
يا
ذاتس ات سبيتس ات فور ذا تشيك ذاتس فور ذا لاك ذاتس
بيش ترا كنت سيبا كديمن زين ورا ليست ليست ات ات ساوند ديمن سلو اتسكو سيب كورو ديمن سلو اتسكو كنت من ديماس سمبراني ونلارن من ويسيام مستاستيام كوفين يمكاوين كوفين بتاعكي ون زيت الكوفين كدارة كوفين نوم هاي عسوا يكون بلوش تنباس ستارك فاقد دي من زبوش سفر وطور شابس
ماما استعور ومسي تيري
علي أرباكوش مليون
Tā ir, es ātri pabeigšu arī šīs dienas plašo darba kārtību. Mums ir nelielas izmaiņas darba kārtībā, vai visiem zaigi priekšā jau tāda?
Nav, nē, mēs...
Nav, nav. Tātad es lūgtu kolēģi samainīt šo ceturto punktu. Ja nav iebildumu.
Es varu paskaidrot, tas ir tā iemesla dēļ, ka mums ir... Finanšu ministrijas vēstuli par vienu finansējumu pārskatīšanu, vai viņu novirzīt.
Mēs būs komentās, ka
šur ir nākamajā jautājumā, bet būtu, nu, secīgi, ka šo vērtēšanas komisijas sastāvā.
Gribētu īstenībā par to finanšu ministrijas vēstuli vēl pirms, starp pirmo un otro jautājumu, ir zināk, ka drīkst.
Labi.
Tad uz otro paceļam, ja? Tad sanāk, tas ceturto jautājumu paceļam uz otro lietas.
Nu, man šķiet, ka tur varbūt mēs varam darīt tā, ka pirmais jautājums ir tā kā ir pirmais jautājums, un pēc tam izrunāju par to finanšu ministrijas vēstuli, tad attiecīgi arī par jautājumiem tālāk. Jo man šķiet, ka mums kā fonda padomē ir jāpieņem tas lēmums, kurā virzienā mēs vispār ejam.
Jā.
Tad mēs varam secīt tālāk tos jautājumus skatīt.
Ok.
Pa, un tad piekto punktu mēs pārsim uz dažādi, ja?
Jā.
Piekto punktu.
Tur es taisnu.
Labi, kolēģi, ja nav nevienam nekas pretī, uzskatām, ka darba kārtība paliek tāda, kā mēs šobrīd piedāvājam, ja? Un tad varam sākt. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīga pašvaldība aktuāli projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām atbalsta ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošinātnē konkursa nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ieva Lūda.
Mēs sākumā ierunāsim par finanšu ministrijas vēstuli. Iesim, jo mums nav jāris, par viņu runāt no tās beigās, kad viss labi jau būs pieņēmumi.
Okay.
Tāds bija mans piedāvājums.
Labi, ja tas, ja paliekam formāli, ka tas darba kārtības pirmais punkts ir darba kārtības apstiprināšana, tad šis būtu tas brīdis, jā.
Nu, tad es tas trešais jautājums, varbūt tad Gunda noziņo par to vēstuli. Vēstuli mēs nosūtījām visiem padomu policistiem vajadzētu būt. Tad
Gundas, administratīvā vēda, esam saņēmuši no finanšu ministrijas vēstuli, kur viņi ir identificējuši, ka mums varētu neizmietoties finansējumu 75 000 apmēram, kas ir paredzēts grantu konkursu ģimenē traucīgi darbi. Uz to momentu esam saņēmuši cik faktiski, kad beigasies pieteikumu izdējušanu. noslēgts un saņemti 69 pieteikumi, kurus tagad vajadzētu sākt vērtēt. Vai mums tagad pagaidām sākās vērtēšanas procesa?
Jā, es varu būt
no mūsu pusi, ko mēs turpināt to projektu.
Ja drīkst, es varbūt paturpināšu. Jā, es varbūt paturpināšu. Tāds bija ministra prezidenta rezolūcija finanšu ministrijai un visām pārējām ministrijām meklēt savos resursos līdzekļus, ko mēs varētu šogad pārdalīt veselības aprūpei. Mēs izsūtījām, ka finanšu ministrija vēstuli gan pārējām ministrijām, gan arī neatkarīgajām iestādēm, protams, saprotot, ka neatkarīgās institūcijas savā lemšanā atšķirās no tā procesa, kāds ir ministrijās, bet tomēr ar aicinājumu vērtēt, vai nav kādas programmas, no kurām šobrīd iespējams finanšu līdzekļus varētu pārvirzīt veselības aprūpei. Un tas, ko mēs kā finanšu ministrija no savas puses identificēja, tātad programma ģimenē draudzīgā darba vieta, kur vēl notiek projektu konkurss un vēl tas finansējums nav sadalīts. Es gribētu aicināt fonda padomu vērtēt gan šo, gan arī to, kas mums ir punkts 2.2 šodien darba kārtībā, kas ir ģimenē draudzīgākā pašvaldība, kur ir 100 tūkstoši finansējums, kur vispār nav konkurss vēl izsludināts, un novirzīt gan šo 100 tūkstoši, gan arī 75 tūkstoši, tātad kopā 175. Bet es aicinātu, ja mēs par to vienojamies, virzīt tieši bērnu veselības aprūpē. Jo bērnu veselības aprūpe mums ir tā, kur mums ļoti akūti daudz, kas trūkst. Es pat nerunāju tikai par zobārstniecību, kas ir tāds ļoti skaišs un mērķis temats. Bet mums ir gan retās slimības, gan onkoloģija bērniem, kur ir līdzekļu iztrūkums. Un šogad tika piešķirt papildus 5 miljoni finanšu līdzekļi, kas bija tieši bērniem domāti, taču ar to nepietiek. Un es saprotu, ka arī 175 tūkstoši nebūtu daudz, bet tas būtu žests, ko Sabiedrības integrācijas fonds kā padomu varētu parādīt, kā arī mēs iesaistamies un saprotam, bet man tas lūgums būtu virzīt to tieši bērnu veselības aprūpei. Es saprotu, ka par ģimenē draudzīgo darba vietu vēl varētu būt diskusija, bet es par to ģimenē draudzīgāko pašvaldību un tur gan aicinātu visus tomēr vienoties, ka šo finansējumu mēs tomēr nesludinam konkursu un novirzam veselības aprūpei, jo saprotot, ka tas NVO atbalsta fonds tieši ģimenē draudzīgā pašvaldībā varētu būt tas, uz ko NVO tomēr ir cerējuši un kas būtu konkursējums, bet es domāju, ka papildus 100 tūkstoši novirzīt pašvaldībām vienai pašvaldībai, tas varbūt nebūt tas, kas šogad būs milzīga prioritāte, jo es vispār domāju, godīgi sakot, ka šis ir savu jau pārdzīvojis tā ģimenē draudzīgākā pašvaldība, jo tad, kad mums bija 120 pašvaldības, tad tam vēl bija kaut kāda jēga, bet pie 40 pašvaldībām šobrīd būtu varbūt jādomā par kaut kādiem citiem instrumentiem, kā mēs mudinam, motivējam, veicinam tās pašvaldības domāt par demogrāfiju un par to, cik viņas ir ģimenē draudzīgas. Tā kā es lūgtu fondu, kā fondu padomi domāt par diviem jautājumiem. Es uzreiz varu pateikt, ka es balsošu pret konkursu izsludināšanu par ģimenē draudzīgāko pašvaldību ar šo motivāciju, kādas minēju, jo man šeit ir jāpārstāv, ka premjeru birojas, gan arī zināmā mērā finanšu ministriju un tīro šādu viedokļus, protams, nevar balsot par, jo man šķiet, ka šis būtu viens tāds žests, ko mēs varētu parādīt. Tas būtu tas mans piedāvājums diskusijai un lēmšanai.
Nu, paldies. Kolēģi, lūdzu viedokļi.
Otras puses viedoklis, jo šobrīd jau to ģimenē draudzību pašvaldību virzīja, tā kā arī bija politika, un tā politika bija apakšā kaut kāds pamatojums.
Es varu nokomentēt par tiem abiem konkursiem, kāpēc mēs kā sekretariāts piedāvājam varbūt par tiem 75 tūkstošiem vēl nelemtājiem uz reiķi, ka tiešām tas konkurss ir tādā pusceļā. Nu, tie, kas viņš jau bija izsludināts un tie visi tie pieteikumi ir iesniegti, un tādā ziņā būtu tagad arī tad prasītos, jā. Nu, vienkārši, nu, jūs saprotat, tad mums ir jāsaka viņam tā kā paldies, bet tomēr tā nav tik pārdalīta. Bet, kas attiecās uz ģimenēm draudzīgā pašvaldība, es varu piekrist kaut kādā mērā par to, ka jā, ka, protams, pie 40 pašvaldībām tā konkurence vispār ir tā kā krietni mazāka, bet mans priekšlikums varbūt tad būtu tāds, ka mēs varbūt tad neņoņemam visu finansējumu, bet es nezinu, varbūt atstājam vienai pašvaldībai tos 30 tūkstošus kā balvu un cik nu mums tur, es skatos uz nodaļas vadītāju, cik mums tur ir vajadzīga tā izvērtēšana un to pārējo, jo mums tur ir šobrīd ir tā, ka katrā reģionā ir ģimenē draudzīgākā pašvaldība un tad ir tāds nu, nosītais Grand Prix, kas ir Latvijā ģimenē draudzīgākā pašvaldība. Bet, nu, protams, nu, tas būtu tāds varbūt bišķiņu maigāks variants, nu, ka mums tieši vēl tomēr tas konkurss ir un mēs uzrunājam, bet, nu, tad ir tā viena pašvaldība Latvijā, kura tad to finansējumu iegūst. Un vienlaikus tomēr būtu diezgan liela tā līdzekļu pārvirzīšana tai veselībai. Nu, ja nē, tad, nu, jā, tad droši vien tas konkurss ir drīzāk, jo viņš tiešām nav vēl izsludināts. Nu, tur nekas priekš šī gada ģimenei draudzīgākās pašvaldības vērtēšanas nav iesākts. Bet Andrim ir taisnība, jā, par to, ka nu, tā kā līdz šim tas bija tāds, varbūt vairāk tāds politisks uzstādījums par to, ka šai programma ir svarīga un ka viņai ir jābūt.
Nu, es, ja drīkst, es paturpināšu, nu, mums... Putra kungs vēl nav bijis, bet mums ir Balševits kungs apliecinās, ka mums jau bija pirmā sarunas ar varam, un šorīt mums bija ekonomikas ministrija, un nāk šodien tieslietu ministrijas sarunas, mums ir nākamo nedēļu plānots arī ar visiem pārējiem ministriem, un mēs jau saprotam to, ka katra ministrija virzot savas politiskās prioritātes, protams, nenoliedzam katrs stāsts ir svarīgs. Tāpat kā, droši vien, arī kultūrai un labklājībai nenoliedzam, taču saprotot, ka veselība mums šobrīd ir prioritāte, varbūt ir, nu, mēs tomēr aicinām katru arī neatkarīgo institūciju izvērtēt, vai nav kaut kas, no kā mēs šogad varam atteikties. Tas jau nenozīmē, ka mēs to neturpināsim. Bet, nu, ja mēs pavērtējam prioritātes bērnu veselības aprūpe vai ģimenē draudzīgu pašvaldību, iespējams, ka tas svaru kausus nosverās par labu tomēr bērnu veselības aprūpei.
Vai politika? Par politiku, kā kolēģis nopat pieminēja, un es, man šī jautājumā viedoklis ir salīdzinoši skarbs. Ja vēlaties zināt, šis nav finanšu ministrijas un katras institūcijas vai katras ministrijas jautājums. Šis ir kopīgs budžeta jautājums, un tikai kā kopīgi budžeta jautājumu mēs to varam skatīt. Tad vai nu mums ir budžets, vai nu mums nav. Un tās prioritātes, kur ir noteikušas katra ministrija, tās ir prioritātes, par kurām mēs kā valdība esam vienojušies par prioritātēm. Tostarp par ģimenei draudzīgu pašvaldību kā politisku prioritāti. Mēs šobrīd varam, es ļoti atbalstīt to kompromisu, ko piedāvāja Zaiga, jā, ka mēs novirzām finanšu līdzekļus kā savu labo gribu, bet mēs līdz ar to nezaudējam šo politisko prioritāti, kādu mēs kā fondā esam noteikuši. Tas ir labs risinājums, manuprāt. Gan mēs esam parādījuši labo gribu, žestu, finanšu līdzekļi ir novirzīti, taču viena kā Grand Prix, kā balva mums tiek saglabāta.
Tagad no 175, cik tiek aizvirzīti uz...
Tas nebūtu no 100 tūkstošiem, jā, tad 70 būtu aizvirzīti. Nu, es vēl varu vienu tā kā tehnisko, es saprotu, Miks arī tur par tiem 75, es nu tā būšu ļoti atklāta. Tā būtu tāda nērta situācija, protams, atvainoties, kad konkurss bija izsludināts un viņi to savu darbu ieguldīja un tā tālāk. No otras puses, protams, tas mums ietaupīt darbu vērtēt projektu. Tā kā tas, es gribētu teikt, mēs esam ieinteresētā puse šajā jautājumā, mēs nevaram tā nokomentēt, tas tiešām ir tāds, nu, tiešām politisks jautājums par to, ka tad jā vai nē, kam mēs to novirzam.
Jā, ko gribētos pievienot no savas puses, savā ziņā varu kaut kur piekrist, kuram iepriekšējiem runātājiem, protams, Mēs arī labklājības ministrijas resorā skatāmies uz to, ko mēs varam šogad solidāri iedot veselībai. Un ar ļoti līdzīgām emocijām par to, ka arī mūsu programmas ir svarīgas mūsu nozarei, to, ko mēs darām, tas ir svarīgi. Mēs mēģinām tomēr atrast kaut ko, nu, arī tā kompromisa veidā kaut ko atrast un piedēlēt. Iespējams, arī šeit varētu uz kaut kādu kompromisu mēs iziet, bet man varbūt būtu tad ierosinājums, ja mēs vienojamies par kaut kādu mazāku summu nekā piedāvā finanšu ministrija šobrīd. Tad varbūt mēs varam tad palūkt arī fondu uz priekšā paskatīties iespējams. Jūs redzat kaut kur kaut ko vēl no citām programmām, kas iespējams ir pārdalāms arī, nu, ja mēs nevienojamies par tiem 100 plus 75 šobrīd.
Jā, precīzi, tā doma jau bija tieši tāda pat. Es nevienā mirklī nesaku, ka mums nav jāmeklē kaut kādas solidaritātes iespējas. Bet pirmkārt, šie meklējumi jebkurā institūcijā vai ministrijā nedrīkst kropļot mūsu politikas. Jā, ja mēs šo finansējumu varam atrast neizkropļojot mūsu uzņemtās politikas, par kurām mēs visi esam vienojušies, tad, protams, meklējam un nespējams, ka ir kaut kāds iespējas to izdarīt. Nu, kā šī negadījumā, es vēlreiz atkārtoju šis kompromiss, saglabājot kaut vai vienu grand prix no šīs programmas, jā, neizkropļojot līdz ar to šo politiku un atrodot lai pat laikā finansējumu, ko solidāri atvēlēt, bērnu medicīnai, un, manuprāt, tāda veida kompromiss ir ļoti pieņemam. Bet atteikties no kādas politikas vispār, nu, nezinu. Kāda ir vēl viedokļa?
Jā, paldies par šo te iespēju, un varbūt apstrakējoties mazliet no šiem te politiskiem uzstādījumiem, bet vairāk, es domāju, šajā gadījumā primāri būtu jāskatās, kāda ir bijuši šīs programmas rezultāti līdz šim, un šie izvērtējumi būtu tie primārie faktori, pēc kuriem būtu tomēr jāskatās, vai šī programma ir efektīva vai nav. No vienas puses jāsaka, ka vai nu, nešķiet varbūt loģiski, ka nu, pašvaldības kontekstā 30 tūkstošu finansējums īpaši liels izmaiņas. Nu, neizdara, nu, viņi nekļūst ar 30 tūkstošiem eiro ģimenē draudzīgāk kā pašvaldība, bet manuprāt, tas, kas ir vērtīgs šajā programmā, ir tas, ka notiek šī tas sāncensība un ir kaut kāds elements, kurā pašvaldības viena ar otru sacenšās un tādā veidā vispārēji uzlabojas šī situācija. Un tāpēc es arī domāju, ka varbūt saglabājot šo programmu tādā vispār simboliskā līmenī būtu vērtīgi, bet skatoties vispārīgi, nu, šis te finansēšanas modelis pats par sevi, nu, nebūtu, tas savdabīgi, ka pašvaldībām kaut kāda funkcija veikšanai tiek organizēts konkurss, bet, nu, tas, kas mazliet šeit pietrūkst, es domāju, ir tas, cik ļoti labi šīs programmas ir strādājušas līdz šim, kāds ir bijis viņu vispārējais efekts un uz tā pamata arī izdarīt šo lēmumu, vai šīs programmas ir vērtīgs vai nav. Paldies.
Vēl kāds lūdzu bāls izteikties?
Tad mums ir divi priekšlikumi. Vai nu iet būtas konus pieminēto ceļu, vai arī jāteikties par visu? Un vienkārši jābalso tad ir.
Tātad viens priekšlikums ir tas, ko izteicis.
Kompromiss. Tikai par vienu pašvaldību.
Saglabājam to kā vienu grand prix un pārējo finansējumu novirzām medicīnai. Otrs priekšlikums ir šo visu programmu novirzām medicīnai. Un tad droši vien, ka trešo priekšlikumu, ka atstājam izstājumu, mēs pat neizskatām, jo nu, cik es saprotu, vairums ir gatavi vismaz kompromisu.
Jā.
Skaidrs. Labi.
Jautājums ir par tiem 75 tūkstošiem, tā ir atsevišķā
problēma.
Tas
ir tas.
Ok, labi.
Tad es pirms par šo priekšlikumu, tātad ģimenē draudzīga pašvaldība, tātad Zaiga varētu noformulēt viņu rakstis par vārtuk.
Tad visu finansējumu, jā? Pirmais mēs nosam par
to. Jā, tad pirmais mēs visu finansējumu, kas paredzēts programmai ģimenē draudzīga pašvaldība, novirzam veselības nozarei.
Un šogad.
Šogad. Jā.
Tad ir specifiski.
Bērnu.
Un tad specifiski. Tad
bērnu veselības apraus. Gan ir daudzīgākā
pašvaldība. Jā, bet tikai.
Jā. Konkursa finansējuma ģimenē daudzīgākā pašvaldība. Šogad novirzam visu paredzēto finansējumu veselības nozarei, protu bērnu veselībai. Kurš lūdzu par?
klātesošie bija.
Četri, jā.
Pareizi, sačos. 1, 2, 3, 4, jā. 4 par. Kurš pret?
Otpriekš. Tad balsojums reiz pagalvot.
Jā, tu viņš nav pieņemts, jo nav tās 7 balsas pāris atgādini, ja mums jā. Ir tas nosatījums.
Tātad, un otrs priekšlikums, zaigi, noformālē nodas.
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīgākā pašvaldība konkursam ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2023 paredzēto finansējumu 30 tūkstošu apmērā saglabāt un 70 tūkstošu ļaut finanšu ministrijai pārlīt bērnu veselības aprūpas nozarē.
Kurš vēl spār? Es nekrāju. Es arī paredzēju apmērā tā balsu. Es jāpūtu. Vienam balsu par tad palaiktu vecu? Pieci?
Jā, tā būs.
Bet tad, ja tagad vienam balsu, tad sanāk palaikt pa vecam, ka viss aiziet.
Jā.
Nē, tā. Labi. Jā, balsu par.
Nu?
Išķirošā balsu.
Nav
izskai loģiski.
Palaikt pa vecam, jā. Tad mums jāmēs vēl vēlreiz.
Nu, jo, ja diviem jaunajiem nenobalso, tad paliek tas, kas ir esošais piedāvātais, nu tā.
Bet, viss nepareizi. Viss
nepareizi.
Bet es šķiet, ka vairums ir pār samazinājumu šai programmai un novirzīšanai.
Nu jā, tad, nu varbūt vēlreiz par to otro, ka mēs tad restīvi varbūt precīzi.
30 un 70?
Jā, ka 30% paliek konkursā un 70 tūkstoši tiek novirzīti bērnu restīvis aprūpas jomai.
Izskaidrot?
Es.
Jā, labi, tātad.
Jau pusvārdi jau, jā.
Tātad mēs šobrīd balsojam par to, ka mēs saglabājam simbolisku finansējumu, lai veidot kaut vai vienu lielo balvu šajā programmā. 30 tūkstoši apmērā saglabājam un 70 tūkstoši, tātad mēs pārdalām, jeb novirzām veselības nozarē bērnu veselībai. Kurš lūdz par?
Esmu. Edī, tu atturies, vai? Esmu, jā, tad ir visu. Tad mēs esam novirzījuši ģimenei draudzīgākās pašvaldības konkursa finansējumu, 70% pārdalēju un 30% programmā saglabāju.
Jā.
Arī procentu.
Paldies. Tā. Viņš kompromiss ir. Nu, tagad, nē, mums jāmeklē. Es varu par tiem 75. Nu, kolēģi, varbūt tad es lūgtu jūs izteikties. Zaigi izteicās un pastāstīja arī to. Nu, tāda ne tikai nesaturiskā, bet arī tīri no racionālā viedokļa. Un tā, nu, kāds ir jūs domas par šo?
Nu, tas muļķīgākais, ka tas projekta konkursi ir izsludināts. Reāli mums ir, zinām, beidu attiecības ar kompetentiem. Tas nav labi.
69 pieteikumus.
Nu, es tādu tā, ka mums ir vieglāk pateikt, ka mēs nerīkojam pašvaldībām, nevis, ka mēs nerīkojam uzņēmējiem. Tas tomēr, nu, respektējot to, kas ir vēstulē norādīts, mēs jau visām neatkarīgajām institūcijām norādījām, kas, nu, finanšu ministrijas prāti ir tā kā vērtējums, bet, nu.
Vai būtu iespējams varbūt sagatavot kaut kādu pārskatu par tām programmām, kurās ir bijis pārpalikums iepriekšējā gadā, jo es lasot tos vērtēšanu ziņojumus, esmu pamanījis, ka līdz šim ir tādas situācijas bijušas jau vairākas, kur ir pārpalikums.
Es tev pateikšu, reimigrācijas latviešu lodas programmā pagājuši, kad bija pārpalikums.
Tā ir programma,
kurā... Viņš ir datūts februārī.
Jā, bet nu, šobrīd mums vajadzētu tikt ar šo galā, tad mums vajadzētu, droši vien arī tad, ja nevēlas neviens diskutēt, atklātā veidā, tad atklātā veidā jābalso, droši vien par šo.
Vienīgais varbūt vēlas pajautāt, vai cik prāt šajā konkrētajā programmā ir arī iespējams uz kaut kā kompromisu iet finanšu ziņā, bet es neņoņemt visu finansējumu, un saglabāt kaut kādu daļu. Jo, nu, respektīvi, cik liela ir spriedze, teiksim, tā finansējuma iegūšana no tiem projektiem, kas ir iesniegti, cik liels ir tas pieprasījums, vai viņš ir samastāsts.
Es cik mēs apstiprinām, 69 ir iesniegti, bet cik mēs varētu apstiprināt, tad ir diezgan konkurents.
Pagājušajā gadā mums bija ir 100, kas bija programmas dalītāji, kur varēja pretendēt šo grādu konkursu, tad šobrīd mums ir 25, un tas pieprasījums patiesībā ir ārkārtīgi liels. Es arī dodam, kā saka, savu pienesumu ar to, ka mēs arī uzdevējiem rādam, mācam, kā iesniegt ieteikumus, ko viņiem ir jāmācās, un 3000 eiro vienam uzņēmumam, tas arī nav ļoti daudz, bet...
Cik uzņēmums es trenēju?
3000 maksimālā summa.
Aptuveni 20.
20 vairāk atkarībā no tā, vai tā prasa pilno summu, vai citi, piemēram, 3000.
Nu, es teiktu, ka šitajā situācijā samazināt to summu būtu varbūt bišķi sarežģītāk, varbūt tie tāds, nezinu, tiesiskā paļāvība vai kas, jo bija nolikums un viņi pieteicās uz to konkrēto summu. Tad... Tagad mēs viņu samazinātu, sanāk, ka tas nolikums, uz ko viņi pieteicās, tika neatbilst.
Jā, tajos, kas tam izpludinājā,
protams, ir. Tur ir vieglāk, jā.
Jā. Labi, kolēģi, tad balsosim. Kurš par to, ka atstājam šo situāciju nemainīgu un nepārtraucam jau šo izsludināto konkursu? Kurš par?
Četri par. Nav šis priekšlikums atbalstīts.
Bet nav jau alternatīva priekšlikums. Es gribēju atturēties vienkārši, jo man tā pozīcija ir tāda, bet nu mums par kaut kā pozīcija ir jāšķirās.
Jā, un tad otrs balsojums tātad šo izsludināto konkursu pārtraukt un visu finansējumu novirzīt veselības aprūpē. Kurš lūdzu par?
Tā situācija, tomēr, vajadzētu kaut kādu plašāku izvērtējumu par šo programmu efektivitāti, lai mēs varētu, manuprāt, šādu lēmumu pieņemt skaidrs, ka tas finansējuma pārdalījums ir ļoti svarīgs un nepieciešams, un ja ir iespējams atrast arī citās programmās kaut kādu veidu finansējumu, kas varētu šādam mērķim tik novirzīts, tas būtu ļoti vērtīgi, bet, manuprāt, šobrīd nepieciešams plašāks izvērtējums par to, cik efektīvs ir šīs programmas līdz šim. Paldies.
Man grūti nokomentēt par to efektivitātes izvērtējumu, jo tas finansējums, kas tiek piešķirts arī savā veidā, ir kā balva, nu, tie uzņēmēji, kas piesakās, ka viņi ir ģimenē draudzīgi, viņiem ir konsultanti vērtētāji, kas iziet un pārbauda, vai tā tiešām ir. Jā, kritērija, un tad nu, ir tie 205 uzņēmumi, kas nu, jau tagad kvalificējās, ka viņi ir. Tad no tiem 205 uzņēmumiem viņi piesaka šos savus projektus, kas nu, ir savā ziņā tāds apbalvojums vienkārši, kad nu, tad 20 no tiem visiem 205 vai šajā gadījumā no 69, kas ir iesnieguši, dabūt tos 3000, lai kaut ko papildu izdarītu savā uzņēmumā un nu, padarītu to vidi ģimenei atvērtāku. Nu, Par to efektivitāti, nu, tur grūti teikt, nu, ko iesniedz. Nu, ir, kas, piemēram, uzstājas bērnu stūrīšus, ja, ir, kas kaut ko varbūt nu, savdabīgāk izvēlās, bet
tas tāds... Kā efektivitāti, kas viņi vispār domā par šo jautājumu piesakās.
Jā, jo tas ir katra uzņēmuma tiešām ļoti individuāla situācija. Ir uzņēmumi, kur jau tur ļoti daudz ko ir izdomājuši, un tad viņiem vēl tur kaut kāds tur ekstra sanāk. Jā, ir tādi, kur vispār tas ir pirmās sēklas nauda, kur viņi vispār kaut ko tādu sāk domāt.
Man ir piedāvājums kompromisa priekšlikumu. Ir skaidrs, ka programma ir diezgan svarīga, un ņemot vērā arī to, cik daudz uzņēmumu piesakās, nu, laikam pavisam kancelēt nebūtu labi. Bet varbūt mēs varētu vienoties par to, ka mēs, nu, teiksim, paņemam no šīs programmas 75 000 30, pievienojumiem 70, tad mums sanāks uz bērnu veselības aprūpi jau tādu diezgan skaistu summu 100 tūkstoši. Un arī šajā programmā ir paliks lielākā daļa tā finansējuma. Nu, kas sanāk kāds 70% no tā lāma. Tad sanāk mums būs gan ilgs vajadzis, gan aitas līdzis. Jā, jābūs...
Nolikumu, kas ir apstiprināts. Es gandrīz vai teiktu, ka nu, tiešām tas... šajā jautājumā, cik tas konkurss ir pusceļā, tad jā. Tiešām gandrīz vai labāk ir vai nu atstāt kā ir, vai nedalīt. Un tad mēs pasakam vienkārši, ka piedodiet finansējums tik pārlīdz par veselību nozarei un šobrīd konkursu atceļās. Jo dalīt vienkārši pa daļām, man grūti pēc tam tiešām to juridisko aspektu saprast, kā mēs varēsim pamatot, kāpēc mēs izsludinājam konkursu. Tas būtu līdzīgi kā iepirkumā, tu izsludini iepirkumu ar vieniem noteikumiem un iepirkumu vidūcī nomainīt noteikumus īsti nebūtu.
Ja, tad komentēs, nezinu, tas pinci pirma, tā jau pārdalīt, bet tas nav desmit. Viņš tās pats komentēs kā atcelts. Bet labi, viņi ir uzmest lūpēris ar to, ka ir atcelts. Mēs dēķinājamies, mēs iesūtījām.
Jūs darbi to vairāk lūpu, jā.
Varbūt, ka tad tie 30 tūkstoši tā kā atņems piedāvā ir jāpaņem nost no tai otrē programmā, kas ir ģimenē draudzīgi pašvaldīgi no LVO, un tad kurā gadījumā mums sanāk 100 tūkstoši, un tos mēs varam novirzīt, jo tas vēl nav viss.
Tas nav summa, nē.
Un tad tur paliek no 160 minus 30 tūkstoši, kas nu arī tā kā ir pietiekoši daudz.
Tas, laikam, būtu labāk.
Jā, es varētu noteikti piekstu.
Normālā variantājas nepiekrīst, bet ir no tā, kā mums šobrīd ir, tas būtu labāks variants, jā.
Ja šeit palēdās, tāpat jau mēs vērtējas kultūras, tad būs ņemējām tur tiešām nav tā, ka mēs kaut cēst.
Jā,
tad, protams,
palēdās. Citādāk, jā, tad to var pārlīt, jā.
Tas izklausās ļoti labi, Zaiga, no formulējas lūdzu.
Tad atstāvam šo, tad
jau arī zināmās par to. Jā, tad varbūt tiešām, tad, kurš sākumā ir par to, ka saglabājās programmai ģimenē draudzīga darba vieta.
Esošā apjomā,
jā, finansējums. Kurš ir par? Jā, tad visi 10 pat, un tad, kas otrs, to ir tas jau apjūtījā kārtībā.
Punkts par
2-1.
Jā, un tad šajā programmā tad tas apjūtas balsojums būtu to, ka tāds, ka par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, samazināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīgu pašvaldība atklātā konkursā pieejamo finansējumu par 30 tūkstošiem. Kurš par?
Un tos novirsīt.
Labi, kompromisi ir rasti. Mums droši vien, es nezinu, varbūt, ka, ja mēs esam šī tēmā pie viena, tad izrunājam arī šo Finanšu ministrijas ieteikumu par budžeta prioritātēm, par PP.
Jā, tad tas būtu viss tas trešais jautājums. Tad
tas būtu.
Jā. Tad Gunda?
Tas viņā ir mums kabineta tīkojums 30 par likuma projektu par valstu budžetu 24. gadam un budžeta ietvaru 25. un 28. gadam sagatavošanas darbi. Sabiedrības integrētais fondam līdz 30. jūnijam, jāiesniedz Finanšu ministrijām valsts kancelē par iesniegumu par jautājumiem pasākumiem. Īstenēšanai nepieciešamo finansējumu. Tad mēs esam iesnieguši Finanšu ministrijām valsts kancelē ap 3 prioritāro pasākumu priekšlikumus. Šogad esam apkopojuši iepriekšējā gadā virzītos un neapstiprinātos, kā arī tik padomas iesūtītos prioritāro pasākumu. Kopumā ir ierosināti 11 prioritāri pasākumi par kopējo summu 6,8 miljonu eiro. Ar iepriekš minēto Finanšu ministrijas vēstuli, Finanšu ministrija vērš uzmanību, ka Latvijas Rezervu stabilitātes programmā 23. Gadā un 20, līdz 26. Gadam identificēta fiskālā telpa ir ierobežota, un 24. Gadā ir noteikti 17 miljonu. Un ņemot vērā nepieciešamo nodrošināt papildu finansiju veselības nozarei, arī centrālās valsts iestādes tiek aicināts rūpīgi vērtēt iesniedzamo prioritāto pasākumu pieteikumus turpmākajiem gadiem. Ņemot vērā Finanšu ministrijas minēto, SIF sekretariāts ierosim tālāk virsīt vienu prioritāro pasākumu, vienot latviešu valodas apmācību, atbalstu programmu, citautiešiem, beigļiem, mazākumtautībām un reemigrantiem, lai veicinātu latviešu valodas vidas paplašināšanu un iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos sabiedrībā. Bet padomāju, protams, ir tiesības arī lemt par vairāk prioritāru pasākumu deleģēšanu iesniegšanu Finanšu ministrijā.
Kolēģi, es arī šeit lūgtu jūs izteikties, varbūt, lai iedrošinātu jūs, tas varētu sākt mēs. Arī šī situācijā es saskatu, ka nekas nav akmenī kalts, jo šobrīd paredzamā fiskālā telpa uz 24. Gadu ir 17 miljoni. Tas nenozīmē, ka tāda tā būs arī pēc mēneša, pusgada, augustā vai tam līdzīgi. Turklāt es pieļauju teoretiski iespēju, ka valdība varētu pieņemt arī kādus ļoti izšķirīgus un drosmīgus lēmumus, sekojot kaimiņu valstu piemēriem, kā piemēram banku virsspēļņas nodokli vai vēl kāds cits instruments, kas šo fiskālo telpu atļautu palielināt. Un mums vienmēr ir iespēja skatīties no reālās situācijas. Tādēļ manā ieskatā būtu kļūdaini, ja iepriekš atteikties no visām mūsu šī brīža nepieciešamajām prioritātēm. Mans priekšlikums būtu iesniegt prioritātes tādas, kā mēs viņas redzam, bet skaidrības labad, un ņemot vērā arī situāciju, kā tā ir šobrīd situācija grūti prognozēt, šīs prioritātes sāranžēt prioritārā secībā. Drīzāk darīt tā, nekā neiesniegt vispār. Sāranžēt prioritārā secībā 1, 2, 3, kas tad ir mūsu tās visaugstākās prioritātes un kas nav tik augstas, bet uzrādīt kā prioritātes, kas ir mūsu, kā padoms, no prioritātes nākamā gada budžetam, neuzrādīt tās vispār, manuprāt, nebūtu pareizs solis. Tas ir mans redzējums. Droši vien, ka kādam ir kādi savādāk redzējums, lūgts, tad izteikties, kolēģis.
Jā. Jā, es turpināšu tenī brīdī, ka mēs tenī vienojā pusē apkopējām priekšlikumus. Mums arī es nepateikšu, cik, bet bija diezgan daudz no šī visa procesa. Jā, un viens ir skaidrs, ka mēs jau arī saprotam, ka prioritātes ir prioritātes un priekšlikumi ir priekšlikumi. Pēc tam tāpat lemšana par šī viens vai otrs prioritātes iekļaušanu vai neiekļaušanu. Pirms jau noteikti sīkā, pēc tam jau noteikti ir politiski. Tā doma bija tāda, ka mēs tiešām saliekam to atlasīto vai atšķirot, un skaidrs, ka visas priekšlikums iespējams nav jāvies, bet atlasīt no tiem priekšlikumiem tos, par ko būtu jābalso, un tad tiešām individuāli sāranžēt viņus kaut kādā secībā, katram padomas locekli, skatoties uz to visu, droši vien kaut kādā elektroniskajā formātā, jo šobrīd, ja mēs to neizdarīsim, var iepazīties, mazliet izlasīt, un tad mēs pasakam numur 1, numur 2, numur 3, un tad mēs ieraugam to redzējumu. Tagad jāiesniet, jā.
Termiņš vēl ir, bet jābalso klātienē.
Ok, labi, tas ir elektroniskā vidē vienkārši tā kā sakartēt un tur.
Mēs taču pagājušajā reizē
Tīmā, jā, tā skaitās tā kā klātienē. Tad mums vienkārši ir elektroniskā vārstiskā procedūra, kad mēs nosūtam vienkārši tā kā balsojumu.
Man bija jautājums tikai skaidrībā, lai mēs visi vienādi saprotam. Mums jau gan MAF fonds, gan MBO fonds jau mums paliek kā pamat bāzes programma, jebkurā gadījumā.
Jā.
Palielināt no pusi miljonus. 700 tūkstošiem, tas ir palielināt. Nu,
jā.
Piemēram, ir palielinājums, bet pamatā jau mums tā programma paliek tā vai tā.
Jā. Piemēram, Latviešu lietas kontekstā tādas programmas nav vispār. un tāpēc...
Nē, tas nebija, tad drusiņi ir jāprecizē, tas paskaidrojuma raksta, tad nav visiem pielikts, kas ir jauna programma, te ir tikai pie desmitā pielikts, ka tā ir jauna programma.
Tur, kur tā nauda, tas, kas ir minēts vispār pie tiem pasākumiem, tas viss ir tas, kas nāk papildu. Vai nu tā ir esoša programma un viņai tiek pieprasīts papildu palielināt finansējumu, vai arī tā ir programma, kur līdz šim nav bijusi un viņai ir.
Tad varbūt mēs varam palūgt saranžēt un šeit uzreiz paskaidrojumu rakstā jau ielikt, kas ir pamatprogrammas, pamatfinansējums, ko mēs prasam papildus, un kas ir jaunās programmas. Un tad varbūt mēs tiešām esam vienu īsu sarēnu pirmā un vienoties, ja mēs nobalsojam par to. Un tad mēs varam saranžēt, tad es domāju, vieglāk būs
viss. Saranžēt par katrs jau sākotnēji, un pēc tam mēs varam nobalsot.
Mēs varam uzreiz iekrāsot viņus. Nu, varam arī darīt tā, ka... Jā, jo...
Nu, šeit, piemēram, papildus finansējums MAF, bet te prasās, cik ir tagad un cik mēs prasam papildus.
Nu, kādiem mērķiem ir jauki skaidri definējums.
Jā.
Nu, jā, ar to es, kolēģi, gribēju teikt, ka nu, man šķiet, vismaz manā ieskatā subjektīvi nav īsti pareizi politika, ja mēs iesniedzam tikai vienu prioritāti, ņemot vēl apkārt.
Mēs varam
darīt. Jā, labi. Par to esam vienojušies, un tad mēs to varam... apskatīt rakstiski jau un tādā tīm formātā tad arī
nopasīt.
Bet man varbūt būtu lūkot, ja mēs vienojamies par tādām nākamajām sanāksmēm atstājam piekdienu 11. Jo citādāk vienalga, kurā piekdienā kaut vai nākamajā, jo citādāk ir tā ir stundu nokavē, man nekas, ka ir 11.
Ā, okay.
Nu,
jā,
bet, man bija tas pats īsti pagājušais gadus.
Ā, tad, ka bija jālikt citā vajag, sapratu, jā, sapratu.
Līdz tam mēs esam šo izrunu, esam vienojušies, mums jābalso, vai ne?
Nē, nu, mēs varam vienkārši vienoties, ka mēs tad paceļam šo jautājumu un to ieliekam nākamajā.
Kopā nākam piekļiem 11. Nomērus to jau sarežu.
Matīs,
man tikai precizējošs jautājums, lai es tad 100% saprotu, lai mēs visi esam uz vienas, tā kā, nu, atsad, es pareizi sapratu, ka mēs vienojamies, ka mēs atstājam tad visus, tā kā, tos 11 jā. Punktus, tā kā, ok, labi, paldies.
Katrs saranžē, kā?
Mēs uztaisīsim tādu tabuliņu, tā kā, kas ir jaunās programmas, kas ir vecās, un cik tad ir tas pieaugums, un tas vienkārši varēs saprast, ok.
Mīliski, paldies.
Jā, tad mēs netaisam diskusiju par šo jautājumu, mēs vienkārši rakstiskā procedūrā par to vienojamies, ja?
Nē, jebkurā gadījumā.
Atālināt.
Tātiens vai tīmā, to mēs varam izrunāt, bet mums būs sēdi, mēs nevaram tā pārstelt.
Pirms tam mēs rakstiski katrs priekš sevis to
izdarīt. Varbūt, ja tur taļos priekšlikumos ir kaut kāda priekšlikuma, kas ir ar kādu no nozars politikām saistīta, tagad tāpat Latvijas valodas apmācība, varbūt, ka tur iepriekš var saprast, varbūt pie nozars politikā kaut kādas darbības, kas ir, nu, pārklājās vai aizstīts.
Par Latvijas valodu ir tā, ka mēs plānojam sludināt konkursu, un tas ir pagaidām, tas mēs masveidā mēģināsim apmācīt, ka tad būtu skolotājs, kas māca Latvijas valodu kā svešu. Šobrīd ir izstrādāti NKA noteikuma projekts, un mēs plānojam, ka varētu 20 cilvēkus apmācīt, kas varētu būt šie skolotāji, jo specifiki. Mācīt latviešu valodu kā svešu valodu, tur ir otrs variants iesaistīt vēl diasporas, tam pārstāvis, nu tad iestrādījis šobrīd ir.
Ja jūs daudz maksāsiet, tas varbūt tas gatavu manīt, tā ir man pirmā izglītība.
Ir labāk, viņi ka filologiem ir tikai 10 mēnešu kurs, un tev kā ar tiem, kas nav tiem, tad palaiz 14 mēnešu.
Jā, jo šeit jau tas tā ideja ir tāda, ka te ir kaut kāds jauns mācību metodas, jau cita mācību pieeja, un tad ir padarīt latviešu valodu apmācību pieejamu neatkarīgi no pedagogu klātienes esam. Kā padarīt to ceļu, jo iespējams, ka tāds iesrādums arī.
Un tas mūsu priekšlikums, ko mēs par to latviešu valodu esam sagatavojuši, tā ideja ir līdzīgi kā iepriekšējos gados, un šogad mums jau pat būtu vieglāk, jo tā pieeja būtu principā tāda, kā šobrīd Ukrainas civiliedzīvotājiem, ka mēs izsludinām konkursu, visi, kas šobrīd ir gatavi un spēj atbilst, attiecīgi, tam, ka viņi var mācīt latviešu valodu, piesakās, Un tad mēs slēdzam līgumus ar visiem šiem nu, iestādēm parasti. Un cilvēki zina, kur viņi var pieteikties mācīties šo Latvijas programmu. Bet nu, tādā programmas kopējā, protams, ukraiņiem tur varbūt bišķiņ maigāk. Tā pieeja būtu, ja mēs valstī kā kopēju sistēmu ieviest, tad mums vajadzētu droši vien arī tādu kvalitātes kontroli, cik cilvēki noliek tos kursus ja, un tā tālāk. Bet nu, tad tas būtu tas, ko mēs varētu par šo finansējumu izveidot, un tad attiecīgi nebūtu vairāk vajadzīgi tur kaut kas reimigrantiem, kaut kas nepilsoņiem, kaut kas trešvalstniekiem, bet būtu vienota sistēma, kur mēs pirmkārt redzētu, cik ir pieprasījums, un varētu to visu arī kaut kā nu, valstiski kopīgi risināt. Jo šobrīd es domāju, ka mēs arī, nu, es, ja par naudu runājam, piemēram, par ietaupījumu strādu, domāju, ka mēs kā valsts pārmaksājam ar to, ka mums ir astoņi dažādi organizācijas institūcijas, kas to dara, un neviens nezin, cik ir īstais pieprasījums, cik kurš ko maksā un tā tālāk.
Tas, tas mans redzējums bija, nu, tā kā, kāpēc es priecājos šādu, šādu iniciatīvu, jā, un arī zināmā vērā viņu piebalsoju, tāds virzība piebalsoju, jo, jo nu, ja man, teiksim, šobrīd aizbrauc vairāk tie paši Ukraiņi atpakaļ uz Ukraiņu, viņiem labprāt turpināt to valodu mācīties, viņiem patīk, jā, viņi labprāt, bet viņiem jau šobrīd, kur viņi klātienē to darīs, viņiem vajag vieta, kur
viņi...
Jā, jā, bet viņam vajag to izdarīt tālāk, var, var normāli to izdarīt, turpināt, un vienalga, vai viņš ir Kanādā, vai Ukrainā, vai, 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 vai Francijā, jā. Neredams spēršus.
Paldies,
es vēlējos vienkārši piebilst arī to, ka, nu, starp nevalstiskajām organizācijām, nu, mēs visi šeit pārstāvam dažādas konsultīvās padomas un dažādu organizāciju apjomu, tā kā tu notika diezgan plašas diskusijas par to, kādas bija tās prioritātes, kuras mēs kopīgi, kā visas nevalstiskais sektors šajā te padomē virzījām. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir saprast, vai vēl joprojām ir... iespējams kaut ko iesniegt līdz tam 11. Mēs esam aizvēruši cieti, jo tur nāca no ļoti daudzām organizācijām, ļoti dažādi priekšlikumi, tīpaši no diasporas organizācijām atnāca negaidīt daudz priekšlikumu attiecībā uz to, kam būtu jāmainās. Es domāju, ka šādai diskusijai noteikti būtu jābūt, jāsaprot vienkārši, kādi ir tie, ko mēs arī tur pieaicinām, jo, manuprāt, tā ir svarīgākā diskusija vispār šajā te gadā, kas padomē būs attiecībā, kur vispār Latvija ir savu integrācijas politiku. Tā kā, nu, jautājums, vai, vai ir iespējams vēl iesniegt kaut ko, vai tomēr viss mēs esam aizvēruši ciet šo te šīs duras, un tās ir tās 11.
Zaina, komentēs?
Mēs bijām noteikuši to datumu, līdz kuram ir jāiesniedz tā iemesla dēļ, lai nu, tas būtu laicīgi, lai padomē esošās NVO 4, kas ir, varētu konsultēties ar visu plašo NVO loku, kāds Latvijā vispār ir, un sagatavot savus priekšlikumus, lai mēs pēc tam padomē arī varētu tā kā diskutēt nu, kaut kā diezgan liekas, tā struktūrēt, jo nu, skaidrs, ka tās vajadzības varētu būt tiešām ļoti plašas. Tas ir mūsu pašu noteikts datums, nu, lai mēs vienkārši varētu to darbu organizēt. Tas, kas ir, es teiktu, akmenī iepeltējis datums, ir šis jūnija beigu datums, kad mums ir jau sagatavoti priekšlikumi jāiesniedz finanšu ministrijai un valsts kancelējai, ja es saprotu. Nu, kas, protams, arī vēl tur kaut kāda nedēļa prasa viņus visus noformulēt, ja tur apstrādāt, aprēķināt un tā tālāk. Tā kā es teiktu, nu, tur, teiksim, pirms Jāņiem būtu tas deadlines. Bet mēs atkal, nu, tas jautājums ir tad par to, vai tad jums nebija tā diskusija pirms tam, jo 11 iesniegtas prioritātes ir nu, ļoti daudz.
Kā saskaņot ar nevalstiskajām organizācijām viedokļus, es domāju, ka ļoti labi saprotams, ka tas ir sarežģīti.
Tāpēc, ka es to zinu, es nu, esmu es ļoti skeptiski, ka jums ir dosies nonākt pie trīm.
Nē, vienkārši ir daži papildinājumi, ja ir iespējams vēl iesniegt, tas labprāt tos iesniegt.
Var, protams, bet varbūt mēs varam vienoties, ka tiešām, nu, cik jums vajag laiku, lai mēs sagatavotu, nu, respektīvi, ja mēs, piemēram, liekam to sēdi nākam piekdienu, jā?
Varam, droši.
Jo mums, nu, mēs gribam arī to nedēļu, pirms tam izstrūtīt tos dokumentus, vai ne, un tad mums vajadzētu, lai mums ir jau tā informācija pieejama, ko mēs apkopotā veidā nosūtam.
Mums varam 16.
Jā,
kā ir pārējiem 16. Ļoti
patēršu. Man būtu, man būtu labāk 16. Sēdi, nevis nākamā.
Man arī.
Ok,
pīmā.
Nu labi, bet vai mēs tad varam vienoties, ka līdz 8. rītam mums iesniedz informāciju papildu? jo tad mums vajag viņu vēl apkopot un 9. nosūtīt visiem.
Mēs jau esam komunicējuši, jo viņi šobrīd
ir tā. Jūs ātrāk,
viņi komunicējām, mēs vienkārši iznāca tā, ka vairākas rezonances atnāca vēlāk. Vienkārši jums nepaspējām līdz. Viena daļa jau viņas ir, ja, jo mēs jau 17. Līdz 23. Ar kaut ko atsūtījām, ja, nu, vienkārši, lai paspētu līdz 18.
Labi, tad ievērojot, tad varbūt tomēr to 7. liekas. Lai mums 4. tiešām ir, ko mums gatavot, lai nav tā, ka... Jo, ja jums viņi iet, tad jau jūs, tā teikt, tagad aiziet mājās, apkopot viņus un sūtat.
Jā, nu es aicinātu tomēr NVO, nu, operatīvāk darboties, jo mums arī jāsaprot, ka sīpam ir, mums arī vēl jāizskata, mums ir jānobalso sīpam, jāsagatavo un jāiesniedz. Nu, Finanšu ministrija, protams, tas nav 1. jūlijas, bet ir 2. jūlijas atkas. Arī neko nesaka, bet, nu, brīdi būtībā jau, nu, termiņu tomēr ir jāievēro.
Es domāju, viss ir kārtībā, var izdarīt. Jā.
Tas ir 7. nesūtam, un mēs tagadām, un 9. tad mēs izsūtam padomēju to tabulu.
Jā, priekš, paldies. Kolēģi, nu gan, ķeramies pie Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīgi pašvaldību atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām. Savu šo NVO pamatdarbības nodrošināšanai konkursu nolikumu apstiprināšanu lūdzu Plumas kundze.
Dien, Jēna Pluma, konkursu nodaļas vadītā. Jā, šīs programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju inicitīvām ģimenēm daudzīgas vidas veidošanā un sabiedrības līdzības veicināšanā sekoja ģimeņu atbalstu politikas jautājumu izskanāšanā Latvijā. Konkursu mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai tādām nevaldības organizācijām, kuras piedalās ģimeņu atbalstu politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. Programmā pieejamais finansējums konkursu nolikumā ir norādīts 160 000, šobrīd mainam 130 000. Vienam projektu pieteikumam pieejamais finansējums 30 000, to es aizmantu pastāvu nemainu. Un projekta īstenošanas periods ir gads 12 mēneši, kas sāksies šī gada 1. oktobrī un ilgs līdz nākamā gada 2017. Tātad es aicinu apstiprināt konkursu nolikumu, vērtēšanas konkursu, vērtēšanas komisijas nolikumu un pielikumus.
Jā, kolēģi, kāds vēlas izteikties par šo miksu?
Tā ir roka no iepriekšējās atvainojās.
Jā, paldies. Tātad, ja neviens nevēlas par šo izteikties un diskutēt, es aicinātu jūs atbalstot. Par šos par?
Tā kā arī žēli, kas ir tam mītis.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par Latvijas finansētās programmas ģimenei draudzīgi pašvaldību konkursu ģimenei draudzīgākā pašvaldību nolikuma apstiprināšanu lūdzu Laura Slepiņš.
Labdien, Laura Slepiņš, programmas koordinātors. Tad, kā vienojāmies savu precizējumu, tad konkursu mērķis ir izvērtēt visu Latvijas pašvaldību darbu, kas piedalās konkursā, lai noteikti tās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu daudzveidīgā būs un pieņemākos pakalpojumus ģimenēm un ģimenes vidas veidošanu. Izīmējam šeit, kad precēm no 100 000 līdz 30 000 un konkursu finansējums ir gan 30 000. Jā, aicinu balsīt konkursā, lai turpināt veiksmīgu pašvaldības ansēcību.
Jā, kolēģi, esam par šo diskutējuši, neredz arī vairs atcelt roku. Balsojam, kurš būs par? Pret, kurus neredzu? Jā.
Tikai ir rīkst viens īsts komentārs attiecībā par šo. Varbūt, ka nākamajā gadā, ja šī programma paliek, varbūt ir jādomā, ka ir vispār trijām pašvaldībām ir tas konkurss vispār savādāk jāstrukturē, jo tad, kad mums bija 30 pašvaldības, tad katrā reģionā 4 mēs varējām izvirzīt, bet ja reģionā 4, tad visi 3 ar 4 arī aizies tā kā tālāk. Ja? Nu, varbūt kopumā, tad varbūt domāju par to, ka mēs savādām par to konkursu struktūrējumu nākošu.
Paldies, šo protokolējumu, jā, patiešām jā, loģisks ieteikums. Tā, kolēģi, esmu liela izaicinājuma priekšā, mēģināšu to tikai galā. Par grozījumu apstiprināšanu Eiropas Savienības atvesļošanas un noturības mehānismu plāna sastās komponentes likumvara reforma un investīcija virziens 6.3 publiskās pārvaldes modernizācijā reformas 6.3.1 publiskās pārvaldes modernizācijas 6.3.1.4i investīcijas nevalstisko organizāciju izaugsmes sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā. Atklātu projektu iesniegumu konkursu tematiskā virzienā sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecības sociālajā drošības jomā un tematiskā virzienā sabiedrības interešu uzraudzību par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējumu izlietojumu konkursa nolikums. Lūdzu, Plums kundze.
Paldies, es neatkārtošu. Jā. Mēs vēlamies izdarīt grozījumus abos nolikumos, ņemot vērā, ka ministru kabinets 22. aprīlī veica grozījumus noteikumus numurs 740, un ja es varam palūgt uzlikt konkursu nolikumu, tad mēs redzam, ka konkursu nolikumu 315 apakšpunktā mēs precizējam atbilstības vērtēšanas kritēriju ar kā arī projekta iesniedzējs un sadarbības partneri projekta ietvaros saņemto atbalstu un neizmanto saimnieciskajai darbībai. Projektā paredzētās darbības no saimniecības un tiks sniegts mērķi grupai bez maksas.
Es varbūt varu paskaidrot, šis iemesls bija tāds, ka tā kā bija MK noteikuma apstiprināt, mēs jau to nolikumu apstiprinājām un mums ir jau arī iesnieguši. Tagad tas ir tieši par vērtēšanas aspektu. Bet tur bija tā, ka tas sākotnējais MK noteikumu definējums izslēdza vairākas sociālās jomas, nu, lielas spēlētāju organizācijas sociālā jomā, un tāpēc valsts kancelēja precizēja tos ministra kabineta noteikumus nosakot šo te aspektu, ka nevis vispār nevar pieteikties, ja ar saimniecisko darbību nodarbojas, bet ka viņiem ir jānošķir tā darbība, un tāpēc mums arī secīgi, kad nolikums ir jāprecizē.
Jā. Tātad mēs šo vērtēsim, pieteikumu iesniedzēja iesniedz mums šo te parakstīto apliecinājumu un tādā veidā arī tas tiks vērtēts. Tātad mēs aicinām apstiprināt grozījumu savos konkursu nolikumos. Jā, papildināšu, ka vienā no konkursu nolikumiem mēs svītrojam komisijas sastāvu un svītrojam ārā vienu pārstāvu no Finanšu ministrijas.
Tāpēc, ka Finanšu ministrija tā grib, nevis tāpēc, ka mēs
tā
grib. Jā, paldies, kolēģi Miki, tā joprojām ir roka no iepriekšējā.
Jā, nē, tas ir komentārs. Es vienkārši, protams, atbalstām šo te grozījumu, bet ejot uz priekšu, es domāju, ka publiskajā telpā ir izskanējuši pieteikami daudz viedokļi par to, cik daudz nevalstiskās organizācijas varēs šo te administratīvo slogu šī programma uzliek pacelt, un līdz ar to varbūt, ja ir iespēja skatīties tālāk, kā šī programma attīstās, būtu ļoti vērtīgi skatīties, kā viņu iespējam maksimāli debirokratizēt, lai tā būtu draudzīgāk nevalstiskajam sektoram un sasniegt tiešām tos ļoti svarīgos mērķus, kas šajā programmā no Eiropas Savienības fondiem tiek iesaistīti. Paldies!
Es pat man viens komentārs. Man ir tā situācija tāda, ka mēs esam kā partneri, nevis kā pieteicē, bet kā partneri vienā no šiem jau pieteikti vienā šo programmu. Līdz ar to man šobrīd balsot par jebkurā formātā būtu diezgan jocīgi, ja, jo nu, ietekmēt kā potenciālam dalībniekam nolikumu pareizi. Ja, procesa gaitā līdz ar to man droši jāturās.
Jā.
Skaidrs, paldies. Vēl kāds vēlas, ko teikt? Nē, tad, kolēģi, lūdzu, balsosim par šiem abiem grozījumiem, abos nolikumus. Lūdzu, kurš par? Pret, atturas?
Es atturas,
jā. Piefiksēts. Paldies par balsojumu. Nākamais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas kultūra orientācijas kursus un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Blūmes kundze.
Jā, tāds ir trīs programmas mērķis un nodrošināt kultūra orientācijas kursus un pasākumu, kas sekmē sadarbības starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību visos Latvijas reģionos. Attiecināmības periods šiem te projektiem ir no šī gada 1. Jūlija līdz 31. Decembrim, tātad ir 6 mēneši. Programmā pieejamais finansējums ir 2,396,000 un vienam projektu iesniedzējam mēs paredzam minimālais finansējums ir 10,000, maksimālais 60,000. Tātad projektu aktivitāšu mērķa grupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji un uzņemošā kopiena. Tātad aicinu apstiprināt konkursu nolikumu, vērtēšanas komisijas nolikumu un pielikumus.
Kolēģi, es varu prasīt, jo 2,4 miljoni ir nu, jaudīgi.
Mēs jau arī pārdomājam.
Jo NVO fonds ir 1,8 ar visu sektoru un šeit ir... Kā finanšu ministrija skatās uz veselības nozari?
Finansējums nav pārdalāms veselības aprūpēt pēc, ka finansējums Ukrainai un finansējums energo atbalstam iet virs deficīta un bija vienreizēja pasākuma. Diemžēl, kā mums gribētos, bet nav izmantojums veselības aprūpēt.
Es piekritīšu vārdam, diemžēl, jo... Droši vien jau katrs jau savās domās daļa no šī finansējuma bija pārdalījis kaut kam ļoti, ļoti nepieciešamam, saprotot, ka šis tiešām ir liels finansējums, bet nu tāda ir situācija. Tas,
kā... Ja drīkst, tāpat laikā es saprotu, ka kultūras ministrija virzīs no šī finansējuma pārdalīja Ukrainas korespondenta televīzijai. Tā kā mums ir citi Ukrainas pasākumi, kam mēs varam tomēr šo finansējumu izlietot. Nebūs. Es tā sapratu, ka tā potenciāli tas varētu būt.
Jā, nu, ja tā varētu tādā pavisam vienkāršotā valodā, ka šis, ņemot vērā, ka šis finansējuma apjoms ir patiešām ļoti zelīts, ņemot vērā, ka šo finansējumu pārdalīt nekam citam nav iespējams, tad mēs kultūras ministrijā šobrīd mēģinām darīt visu, lai šo finansējumu, apgūtu, kā es teiktu, modernā valodā zem mirkļa birkas Ukraina. Un tādā veidā atrodot jēgpilnu risinājumu tiešām, lai šis būtu, lai šis finansējums tiktu izlietots mūsu nākotnē kopā ar tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas, nu, kas šeit ir uz palikšanu. Tā kā mēs vēl meklēsim risinājumus. Man patiešām ir žēl, ka tik radošā nācijā, kāda esam mēs, līdz šim brīdim mēs neesam atraduši tās ļoti labas un efektīvas instruments, kā šo finansējumu apgūt vairāk nekā šobrīd tas ir, bet nu, tā, nu, tas dažkārt jāatzīst, ka šoreiz tā pietrūkus tā.
Gads vēl nav beidzies,
mēs darīsim visu.
Jā, jo neizpludināt nevar, jo tur pieteikumās ir sākums, ir tagad jautājums ir.
Jā. Labi, tad tā bija tā līdiska atkal, mīkā atkal roka, jā?
Nē, man ir šeit arī vairāk komentāri. Pirmām kārtām attiecība par stādaļām šajā konkrētajā nolikumā. Pirmām kārtām jāsaka tas, ka nu, vispār šis te virziens ļoti SIF programma ietvaros, nu, šim, manuprāt, ir tas, uz kur man liekas, ļoti vērtīgi mums šajā nākošās un taisa diskusijā būtu to pacelt, šo trādu kultūra orientācijas kursi būtu ļoti vērtīgi vispār ne tikai Ukrainas iedzīvotājiem, bet jo tas ir jau tālāks skatījums, kā tikai nu, tīra valodas apmācības un tiešām ļoti uzteicams šis te vispārējais virziens šādam konkursu mērķim. Tad gan jāsaka, nu, attiecībā uz detaļām šajā te nolikumā, neskaidrs, kādēļ ir tik īsts attiecinājums periods, ir vairākas programmas, kurās attiecinājums periods ir gads, ņemot vairāk šo milzīgo finansējumu, saprot, varbūt tur būs kaut kāda samazinājuma, vai tiešām nebūtu iespējams attiecinājums periodu pagarināt, ņemot vairāk, cik liels finansējuma apjoms. Otrs komentārs, attiecībā uz kas var kvalificēties, šeit tiek minēts ļoti plaši Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, nu neskatos no valstiskās organizācijas, atrisinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes, šeit ir jautājums, kuras tad būs šīs te valsts iestādes, ja neskaita tās ir pašvaldības vai tiešām valsts pats sev starp konkursu piešķir finansējumu, būtu jāsaprot vienkārši, kas ir šie te īstenotāji, man tas varbūt būtu kaut kāds precizējošs jautājums. Un pēdējais, nu, attiecībā, nu, tas tāds diskutables, bet viens no kritērijiem šajā te konkursā ir publicitāte. Nu, jautājums par to tiek piešķirta punkti, cik ļoti liela ir publicitāte šiem te kultūra orientācijas kursiem. Jautājums, vai tas saskan tiešām ar šo te vispār jau mērķi, vai tomēr tas mērķis ir tas, ka šī Ukrainas civilizācija labāk izprot Latvijas kultūru, sabiedrību uzbūvu un tādā veidā ir spējīgi viņā integrēties. Nu, šis vieglāk. Līdz ar to, vai šis te publicitātes kritērijs kā tāds vispār ir nepieciešams, un vai nebūtu jāvirs vairāk šie te kritēriji attiecībā uz to, cik cilvēki piedalās šādās te programmās. Jā, šī bet ir trīs jautājumi attiecībā par detaļām. Paldies.
Jā, paldies, Mik. Uz to vienu jautājumu droši vien no Lukas kundas vēdīt atbildi.
Es arī varu atbildēt, es jau krenpā tas, ko minēja Karina par to, ka šis finansējums ir ierobežots, tāpēc, ka viņš nāk no šādas finanšu programmas. Viņš ir līdz 31. maijam līdzīgi kā neparedzētiem gadījumiem. Tā, līdz ar to tur nav pilnīgi nekāda versija viņa pagarināt. Otra lieta attiecībā uz šo te plašo loku. Mēs tiešām apzināti tāpēc, ka arī tas finansējums ir ievērojams. Mums bija arī aizdomas, ka viena NVO tikai nepacels. Un otra lieta arī ir tas, ka nu, tā mūsu interesi ir tā, lai tiešām tas galvenais mērķis, ka Ukrainas civiliedzīvotāji tā integrācija tiek nodrošināta, tad lai viņi būtu pēc iespējas plašāk pieejami, ņemot vērā, ka tas ir arī tikai uz pusgadu. Un tāpēc mēs arī tiešām noteicām visu šo te plašo loku, mēs gan izņēmām ārā komersantus, jo mums bija bažas, ka tas varētu aiziet nu, nepareizā virzienā, tāpēc, ka ir tik plaši formulēts mērķis, ka tur varētu sākt arī rīkot varbūt...
Sakties biznesa projekts.
Nu jā, tāpēc mēs izņēmām to ārā, bet pašvaldības valsts ietāt, nu valsts iestāžu kontekstā, nu tas, es domāju, ka mēs tur, es nezinu, to statusu jāpārbaud, bet viss arī, teiksim, kaut kāds valsts, augstskolas, vēl
kaut kā. Ja to darīt vispār, tas ir tas jautājums. Te, nu, jā, es saprotu, varbūt atsevišķām ministrijām, jā, bet tas valsts iestāžu loks, kurām ir šādas konkrētas funkcijas, ir ļoti, ļoti ierobežots, kas vispār kaut ko tam līdzīgu varētu darīt. Varbūt tāpēc līdz ar to, nezinu, tur skaidrāk definēt pašvaldības, tas ir saprotams, nu, tur viņiem plašs tas loks, bet vai valsts, vai tur, piemēram, es nezinu, iekšlietu ministrija tagad organizēs kaut ko šādu, vai tur, es nezinu,
zemkopības. Es domāju, ka tās organizācijas, kur funkcija ietverā, tas būs, viņas to zinās, ka viņas to vēl, nu, es domāju, ka tieši valsts iestāžu minēšana, tur varbūt ir tas mazākais risks. Un par to PR attiecīgi runājot, tā tomēr arī ir nu, tāda mūsdienu sastāvdaļa, tā skaitā arī integrācijas un saliedētības procesā, ka par to ir jāzina, par to ir jāstāsta. Pirmkārt, lai uzzina, ka šādas lietas notiek. Un otrkārt, arī Latvijas sabiedrībai ir būtiski zināt, ka mēs kā valsts kaut ko daram šajā procesā. Tāpēc mums šķiet, ka arī tas publicitātes aspekts tomēr ir svarīgs šeit.
Jā, paldies. Vēl kādi komentāri, diskusija? Ja ne, tad es tad aicinātu balsot par nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, kolēģi, kurš par?
Paldies.
Paldies. Pretrādības nav mums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts ir izskatīts, ja? Nekas tur nav palicis, neizskatīts, tātad virzāmies tālāk un nākamais darba kārtības punkts tātad par vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Šeit mums ir virkne dažādu komisijas balstiesīgo locekļu saraksts jums ir visiem pieejams. Es varbūt aicinātu apstiprināt visus šos vērtēšanas komisijas sastāvus kopā, ja vien pret kādu no tiem jums nav īpaši iebilžu. Sarakstījums visiem ir pieejami, es ar tiem iepazinušies. Tātad es vaicāšu vēlreiz no...
Mani tikai atgriešanās jautājumā par atlasījošanās instrumentu vērtēšanas komisiju, jo es negribu apstiprināt.
Jā.
Jā.
Tātad, kolēģi, jums priekšā ir virkne sarakstu par vērtēšanas komisijas sastāviem. Jūs tos esat pārskatījuši, iepazinušies. Ja jums kādam ir iebildums par kādu no šīs komisijas locekļiem ar komisiju kopumā, tad sakiet to uzreiz. Ja tā nav, tad es tad aicinātu apstiprināt visas šīs, visas šo komisiju sastāvus pilnīgi visām komisijām kopā.
Ja? Un te, tu vari balsot, mēs tev
izdīstam. Tātad, kolēģi, kurš lūdzu par?
Klātis uz šo visu, paldies.
Paldies, paldies. Bet atras nav, lai mums pieņemts, virzāmies tālāk darba kārtības piektais punkts mums pārceļas uz jautājumu dažādiem. Tātad sestais par sabiedrības integrācijas fondu dalību Eiropas Savienības politikā.
Tev ir vienīgajam ordinālam.
Ā, man ir vienīgi.
Tev jāņem pie.
Jā, tad es, jā. Jā, labi, labi. Tā. Par valsts budžeta finansētās programmas NVA fonds darbības rezultātu un ieguldījumu 22. Gada izvērtējumu rezultātiem plūmas kvants lūdzu.
Jā, tātad fonds ir sagatavojis ikgadējo NVA programmas izvērtējumu, rezultātu izvērtējumu, kur veids ir analizēt projektu konkursu organizēšanas un projektu izņemšanas gaitu, apkopot informāciju par projektu teritoriālu pārklājumu projektos iesaistītajām mērķa grupām, īstenotajām aktivitātēm. Bet papildus tam mēs arī esam pēc fondu pasūtījumu ir veikts pētījums valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds darbības izvērtēšanu. Gan izvērtējums, gan pētījums, ja jums ir nosūtīts materiālos pirms tam, ir gan gari un plaši, mēs jums varbūt šeit neliksim. Abi dokumenti ir savstarpēji papildinoši, lai pilnīgāk atspoguļotu NVO fonda darbības rezultātus. Jā, mums ir divi slaidi, mēs varam parādīt vienu uzdu.
Mēs, šeit, mēs tagad katru gadu sākumā nebija vispār izvērtējums tajā programmā, mums bija tāds 5 gadu izvērtējums par to, kā 5 gadus ir gājis, tagad mēs katru gadu veicam to izvērtējumu, vai šis te fonda finansējums tiek novirzīts nu, tam, kas ir politikas dokumentos un mērķos paredzēts, un tāpēc mēs tos pētījumus tā kā uzliekam, katru gadu arī pētniekiem paprasam varbūt padziļināt kaut ko, un šeit ir tās dažas tendences, ko viņi ir tajā pētījumā, nu, ko mēs esam izvilkuši, tur, protams, pētījumā daudz vairāk viss, bet, nu, bet galvenais kopsavilkums, kas mums likās svarīgi.
Jā, tad viena no šīm tendencēm ir mikroprojektu izstrādātāji projekts veidojuši izvērstāks un apjomīgāks. Mikro un apjomprojektu īstenotās aktivitātes ir līdzīgas, tikai, protams, atšķirās to mērogs. Programmas projekta īstenošanai ir kapacitāte stiprinoši ietekmēs to īstenotāju organizācijām. Un pieaudz projekts, kas vērsti uz jauniešu mērķa grupu. Un pieaudz tādu projektu, kas iekļauj dažādu veidu sadarbības nozīmē ar citām NVO, pašvaldībām, dažādiem ekspertiem un valsts institūcijām. Tādas ir šīs te galvenās tendences, kas ir pētījumā. Jā, tas ir pētījums par 2020. Gadu un 2022. Gadu un izvērtējums arī.
Paldies, kolēģi, šeit mums nav nepieciešams balsojums, šis mums ir jāpieņem zināšanai, bet ir iespēja par šo diskutēt, uzdot jautājumus, ja tādi ir šobrīd.
Jā, ne, nu, protams, ļoti ar lielu interesi šorīt no rīta izlasīt gan šo, gan arī valsts kontroles publiskojumu, kas arī tieši šodien nāca klajā par līdzīgu tēmu un skaidrs, ka tām lietām kaut kādā veidā ir jāsiet kopā, jo tenī brīdī, ko mēs runājam par vērtēm, arī jau bija jautājums, ko tad domā tā otra puse, kas tā no pašvaldības, jā, ko tad viņi domā par to, cik aktīvi tad tas tā līdzdalības tad notiek un to, ko cik aktīvi tas notiek, to mēs ieraudzējām tādā kontrolas ziņojumā, kur šeit mēs redzam, ka 75% ir uzlabojies un kontrolas ziņojumā mēs redzam, ka 85% ir garām, jā, tā kā, nu, te ir tas jautājums, ka tā taisnība, droši vien kaut kur ir pa vidām, jā, vai taisnība kaut kur vēl ir jāmeklē.
Ir specifiski par šo vienu programmu, valsts kontrolas ziņojums par visu naudu, ko valsts.
Jā. Nē, bet jautājums jau vispār tā NVO fonda, viens no mērķiem ir šī kvalitatīvā lēmuma pieņemšana, šī sabiedrības līdzdalība, šī interešu aizstāvība, šī iespēja piedalīties, šī otras puses iespēja iesaistīt, un te ir skaidrs, ka ir jāsaprot, kas īsti nenostrādā, un viena no tām lietām, kas vismaz es paskatījos kontrolas atzinumos no tiem 116, viss neizlasības pārstatīju, jo tur viens no ieteikumiem bija tas, ka tās sadarbības formāti, kas ir pie pašvaldībām, īsti nav, īsti nenostrādā. Jā. Tur nav, jā. Un tas jautājums ir tāds, ka mums ir sadarbības formāti pie saimas, sadarbības formāts pie ministrs kabinets, kaut kur pašvaldībās ir, kaut kur nav, kaut kur strādā, kaut kur nestrādā, un iespējams, ka mums arī jautājumā par NV fondu ir jāņem vērā ne tikai pētījuma rezultāti, kas ir ārkārtīgi pozitīvi, jā, bet jāņem vērā arī tas, ka nu, tie politiķi vai pašvaldību, vai droši vien arī ministru kabinetu un parlamentu līmenī, droši vien, kad redz to jautājumu mazliet arī savādāk, jā, tā iesaistītās puses. Jā, tur jāskatās, kā mēs varam transformēt nu, šo programmu atbilstoši tam, kad, lai viņai būtu tas mērķis, lai tas lēmums būtu kvalitatīvs, tā diskusija būtu notikusi, jā. Kas tad viņai traucē? Valsts kontrolē tu ir noteikti kaut kas arī vēl, neizlasīšu.
Jā, paldies. Vēl kāds vēl teikties par šo jautājumu? Neredzu. Paldies. Tad mēs varam virzīties pie mūsu nākamā punkta, kurš ir līdzīgs. Par sabiedrības integrācijas fonda dalību Eiropas Savienības politika instrumentu finansētajos projektos kā finansējums saņēmējiem. Lūdzu, Alda Sebe. Jā,
paldies, palūdzu kolēģiem. Un rekomendācija. Jā, tātad saskaņā ar sabiedrības integrācijas fonda likumu mums ir jāinformē fondu padomu par darbībām vai plānotiem projektiem, kur fonds plānos piedalīties Eiropas Savienības fondu projektos. Tad tu aicināšu to informāciju, ko es sniegšu fondu padomē pieņemt zināšanai, kurā gadījumā visa tālākā rīcība būs ministra kabineta ziņā, pēc pieņemta ministra kabineta noteikumiem. Jā, es
gribēšu.
Jā, drīkst, jā. Īsumā jāsaka tā kā šis ir 4. Fonda plānošanas periods, tad arī 4. Kurā fonds piedalās vai nu kā finansējums saņēmējs vai kā administrētājs. Pēdējos divus plānošanas periodus, ņemot vērā visu grozījumus, mēs esam vairāk kā finansējums saņēmējs. Un es salīdzinu ar fonda pieejamo finansējumu ar iepriekšējā plānošanas periodu tā, sākuma periodā fondam bija paredzēta 55 miljoni eiro, kas šobrīd jau ir rezultējuši līdz gandrīz 76 miljoniem eiro. Tad uzsākot šo jauno plānošanas periodu, mēs jau runājam par 79,5 eiro, kur fonds piedalīsies kā finansējuma saņēmējs. Un šeit var redzēt to datus. Ejot uz priekšu, protams, ka fonds to nevarētu īstenot bez sadarbības, un šeit mēs gribam uzsvērt lielu paldies un sadarbību ar kultūras ministriju, labklājības ministriju, valsts kancelēju, kas, gatavojot fondu plānošanas dokumentus, mums ir paredzējis kā finansējumu saņēmēji. Bet nenoliedzam arī liela iesaistuma un pat ir no finanšu ministrijas puses un arī no iekšlietu ministrijas puses. Varam iet uz priekšu, un es īsti izstāstīšu par programmām, jo jāsaka tā, ka mēs varam iedalīt tādos vairākos blokos. Viens ir pakalpojums, ir atbalsts, un šeit mēs runājam par trešo valstu piederīgiem vai personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu. Šajā gadījumā mēs runājam par viens pieturs aģentūru, kurā veidojas tātad finansējums to diviem avotiem. Viens ir patēra migrācijas integrācijas fonds, kur tātad ir 5 miljoni eiro. Un otrs ir turpinājums jau esošai aktivitātei, tātad sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšana patvēru meklētājiem personām ar bēgļu alternatīvo statusu. Tātad pirmo es pastāstīšu mazliet vairāk, bet otrs šobrīd ir tādā stadijā, ka kultūras ministrija ir sagatavojusi vērtēšanas kriterijas, kas ir apstiprināti uzraudzības komitejās, un plānots, ka šī gada otrajā pusē jau būs konkurss, kurā tiks iesniegts projekta iesniegumu, un aktivitāte varētu tikt uzsākta šī gada nogalē. Īsumā par viens pietus aģentūru, tātad tā savu darbību sāka šī gada janvārī, šobrīd ir jau divi biroji, viens ir Rīgā, ja ir laiks, tad tiek to dušiem laikam parādīs, tajā jau iekārtot telpas, otrs ir Liepājā, un drīzumā būs arī Jelgavā un Valmierā. Un šeit, kā jūs redzat, ir tādos četros blokos pakalpojumi, gan konsultatīvais atbalsts šobrīd jau vairāk kā 900 konsultācijas, es sniedzu psiholoģiskais atbalsts, juridiskais atbalsts un iekļaušanās sabiedrībā, tātad palīdzot jauniebraucējiem daudz ātrāk un veiksmīgāk iekļauties mūsu sabiedrībā. Un, protams, sadarboties kultūras ministrī arī līdzdalībā latviešu valodas mācībā šīm personām. Mēs arī palīdzēsim koordinēt pieteikšanos kārtību. Ejot uz priekšu, tātad nozīmīgs atbalsts ir arī mūsu prāt jāsniedz arī tātad pilsoniskā sabiedrības stiprināšanai. Diemžēl arī šajā periodā nav atsevišķu konkursu, no, kas paredzēja tieši teiksim, tā grantu programmas, bet jebkurā gadījumā ir programmas, kas veicina tieši pilsoniskā sabiedrības stiprināšanu. Šeit mēs sadarbojamies ar divām institūcijām, ar kultūras ministriju un valsts kanceliju. Tātad sākšu ar to, ka kultūras ministrijas atbalsts tiks izstrādāt programma, kur tātad uzdevums ir vairot sabiedrības izpratni par nevaldības sektora nozīmi un iesaisti, kā arī stiprināt pašu sektoru, gan palīdzot celt kapacitāti tādos jautājumos, gan kā projektu gatavošana, īstenošana, grāmatvedība un citas lietas. No kultūras ministrijas mums ir informācija, ka šī programma varētu tikt uzsākt nākamgad. Savukārt zemāk redzamā valsts kancelēs programma ir vairāk vērst uz pilsonisko dialogu, un šo programmu mēs īstenosim kopā ar nevaldības organizāciju, kuru tātad noteiks memoranda padome. Un šeit arī gan vairāk, gan pētniecība darbi, gan arī gan dažādas mācības, kā arī dažādi kapitāla stiprināšanas pasākumi un dažādi līdzdalības platforma izveida. Tomēr tā ir viena no interesanta programma, mums būs sadarbība kopā ar NVO kaut ko labi izdarīsim. Nākamais bloks, par ko es gribētu teikt, ir sociālais atbalsts. Šī ir ļoti nozīmīga programma. Mēs jau esam stāstījuši par sociālo inovāciju projektu, mēs īstenojām ar Eiropas komisijas atbalstu. Un šobrīd tas ir rezultējies arī vienā lielā programmā, kurā tātad ir paredzēts atbalstīt inovācijas sociālo pakalpojumu jomā. Šī programma tātad tiek īstenot kopā ar Labklājības ministriju. Un arī šeit divi virzieni. Viens ir izpratnes veicināšana par sociālām inovācijām, kapacitātes stiprināšana, gan pieredzes apmaiņas, gan datubāzes informācijas izveida, kas tās tādas ir. Un otrs ir apjomīga grantu programma, kas tiks īstenota, lai tiktu saņemtas investīcijas sociālās inovācijās pakalpojumos. Saņēmēji šeit būs diezgan plašs loks, gan nevaldības organizācijas, gan sociāla uzņēmuma, gan komersanti. Arī šajā programmā šobrīd ir apstiprināti vērtēšanas kritēriji. Uzraudzības apakškomitejā tuvākā laikā jau būs uzraudzības komiteja fondu un plānot, ka šī gada rudenī jau varētu tikt uzaicināts iesniegt projektu iesniegumu un pirmie atklātie konkursi varētu būt jau nākamgada vidū. Un vēl viena, jā, jums prīš, vēl viena programma, kur mēs arī tātad īstenosim ģimeni atbalstu jomā, arī daudz plašāk, tātad sadarbībā Labklājības ministrija programma, kas ir vērsta gan uz hoda ģimenes programmas paplašināšanu, gan arī dažāda veidā aktivitātēm, kas skaistīta ar jauniešu izglītošanu atbalstu un atzinību darba devējiem. Valsts pētījuma programmas izveida tēva lomu stiprināšanu. Tātad arī šī programma šobrīd ir izstrādes stadijā atbildīgai valsts kancelēja un informācija tāda, ka šī programma varētu tikt uzsākta nākamgad. Un pēdējā noslēdzošā, kas varbūt nav kā projekts, bet tomēr arī šeit arī specifikā finansējuma saņēmējs, mēs jau padomus sēdēs vairāk kārt esam stāstījuši, tātad turpinās atbalsts matnodrošinātām trūcīgām vai krīzes situācijā esošām personām, tātad, lai varētu turpināt saņemt pārtiks un pamatu materiālo palīdzību, kas ir pārtiks pakas, higienas pakas, skolas preces un papildu pasākumi. Jāsaka gan, ka šajā nākamajā periodā finansējuma šajai programmai ir mazāks, bet tas nenoliedzami ir svarīgs, jo mēs redzam, ka tas ir nozīmīgs mūsu sabiedrības locekļiem. Tā kā kopumā aktivitātes daudz un dažādas, vai nu esam sagatavojuši projektu iesniegumus, vai nu plānojam gatavot, šis un nākamais gads būtu diezgan ražīgs un aicinu fonda padomu pieņemt zināšanu ar šo informāciju.
Jā, paldies par šo ziņojumu, par informāciju, kolēģi, jautājumi, diskusijas.
Man varbūt ir divi komentāri, viens uz Mika iepriekš uzdoto jautājumu vai komentāru par tām pieteikumu formām. Jāsaka, ka šeit var ļoti labi redzēt, varēs redzēt to atšķirību starp tiem projektu pieteikumiem, kurus mēs kā integrācijas fonds varam ietekmēt un varam uzlabot un vienkāršot. Un tos pieteikumus, kur mēs vairs, kas ir jau fonda programmās, kurus mēs diemžēl nevaram ietekmēt un kur tā sistēma jau ir vadošā iestāde un ir CFLA un dažās programmās ir arī Finanšu ministrijas revīzijas institūcija un Eiropas komisija un attiecīgi iesaistoties visām šīm institūcijām kopā, jāsaka, ka diemžēl tomēr tie projektu pieteikumi kļūst sarežģītāki un nu, mēs joprojām centīsimies varbūt turēt to, ka tām programmām, kuras mēs varam ietekmēt, mēs viņus arī saglabājam vienkārši tāds, bet nu, jā, ar Eiropas fondu programmām, diemžēl ar to ir jārēķinās, ka tas pieteikuma formāts vairs nebūs tik vienkārši. Un otrs par PAPU projektu runājot, jā, nu, ka tas... Tā pieklaika pateica, ka viņš ir mazāks, viņš ir krietni mazāks nekā iepriekšējā periodā, un faktiski mēs šobrīd par to summu, kas šobrīd ir tie 38 miljoni runājumi par finansējumu, kas pietiek pusotram.
Pusotram
diviem gadiem nākamajā periodā. Tā kā tas droši vien arī nevairs SIF kontekstā lēmums, bet nu vispār vienkārši vēršam uzņemt, ka tā ir tā visa paku higiēnas un pārtikas preču nodrošināšana maznodrošinātiem cilvēkiem. Ja periods ir 7+2, ja laikam tā parasti sanāk, ja, tad šobrīd mēs runājam par diviem gadiem.
Jā, ik reizi, ka palielinās kāds izliks minimums, un gadīties, ka man palielinās arī klientu skaits, to mēs ļoti labi redzējām pagājušā gada nogalē šī celšanā. Jā, tas ir ikie.
Jūs atcerāt, ka jau domā par saņēmumu. Labi. Paldies, kolēģi.
Ļoti īsti jautājums par šo te centru, to viens pieturs aģentūras centru. Vienkārši es gribēju saprast, kāds ir sekretariāta nu, vispār plāns attiecībā uz šī centra tālāku darbību. Mēs ir bijušas vairākas diskusijas par dažādām citām mērķgrupām vai ir, piemēram, par remigrantiem, tur par talantīgiem ārvalstu darbspēku piesaistīšanu un tam līdzīgi. Un es saprotu, ka tur ir vairākas diskusijas, kas ir bijušas arī tur gan ar Rīgas domu, gan ar ārlietu ministriju un citām institūcijām. Vienkārši vai tur ir cits mērķgrupas iespējams šajā te konkrētajā modelī vispār kā tādā, vai tas paliek tikai pie bēgļiem un tam līdzīgi.
Es teiktu, ka modelī nu, tādā kontekstā, tā kā ir uzbūvēts šobrīd tas pakalpojums, mēs viņu varētu sniegt tik vienam. Tas jautājums ir par to, ka mums tam īsti, nu, restīvi attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, mums tam nav īsti finansējums. Tāpēc arī viens no prioritāriem pasākumiem no mūsu puses bija papildus 300 tūkstoši, tad mēs varētu nosakt arī Eiropas Savienības pilsoņus. Bet, nu, teiksim tā, šobrīd, ja kāds ieplīst arī no Eiropas Savienības pilsoņiem, mēs viņu projām nesūtam, bet ja tas sāktu notikt masveidā, tad mums noteikti nebūtu tā kapacitāte, lai mēs varētu, un arī tas finansējums, kas ir piešķirts, viņš ir ļoti specifiski mērķēts trešvalstniekiem, patvērumu meklētājiem un bēgļiem.
Vienkārši tas jautājums par vienas pieturas aģentūras izveidošanu remigrantiem ir kopš jau diasporas likuma vispār izstrādes procesā un diemžēl esošajā modelī varam paspārnē viņš nu, nestrādā tajā brīdī, un tāpēc līdz ar to likās, ka šis tas piedāvājums ir tas, kas varētu pārņemt šo te varam funkciju, tāpēc varbūt, es nezinu, te varbūt plašākas diskusijas varbūt būt starp nevalstiskām organizācijām.
Tu vienkārši... varētu piedot naudu, mēs varētu nodrošināt.
Jā, kolēģi vēl, man ir pieņemot zināšanai, trīs komentāri, būtīgi sakot, ne, man ir par jautājums iekšējais, par sabiedrību saliešanu, proti veicinot pašorganizēšanās prasmes un iespējas, mēs Latvijā esam īpaši ar to, ka mums tik vienkārši nodibināties, jā,
mums ir ārkārtīgi sarežģīti likvidēties. Tāpēc ir lērums ar organizāciju, kas veģetē un neko nevar iesniegt, jā, un tā tālāk. Varbūt ir jādomā vienkārši vizāk par otru pusi, par sakārtošanos. Jo dibināties, man liekas, ir vienkārši elementāri.
Nē, 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 nav tieši to dibināšanu, bet tīri par kapacitāti, par stiprināšanu tālnietām. Bet, ja runā par likvidēšanu, tad šobrīd jau rodzīja biedrība nodimēm likumā, tas jau atvienot.
Katra organizācijas dibinās, tāpēc, ka ir kaut kāda neatrisināta problēma. Es uzzinu, ka ir kaut kādas lietas, kas kaut kā sabiedrībā neiet tā kā vajag. Es te lekcijas lasu par sektoru, saka, vislabākais scenārijs būtu tad, ja vispār nevienu negribu. Tas nozīmē, ka viss notiek. Viss ir lieliski. Kultūrā, izglītībā, sportā, viss strādā. Ja? Viss nevienu nevajag. Ja? Nē, bet vienmēr ir kaut kas tāds, ka sabiedrība domā, ka vajag labāk. Nu, tas līdz ar to, ka tā. Bet mums nodibināties ir diezgan vienkārši. Mums ir problēmas ar to, ka mums tā kā ir kaut kāda interešu aizstāvības problēmas, ja, kad mums ir tādas lietas, ka mēs nespējam to viedokli aiznest, mēs nespējam to sadzirdēt, mēs nespējam kaut kā pilnībā to realizēt, mums ir problēmas ar saimnieciskās darbības regulējumu, mums ir problēmas ar SLO regulējumu, mums vienkārši problēma ir gan daudz, nodibināties tieši ir tas vienkāršākais.
Es biju vēlējos nokomentēt, ka mēs tā teikt atsaucoties, tad es tev iepriekš teiktu to tekstu par valsts kontrolas ziņojumu. Mēs jau kā reiz nevis par to, ka vajag dibināt jaunas, bet par to, ka lai būtu kapacitāte tām esošajām organizācijām un tieši par to saturu, jā, lai tā iespēja, ka tu iesaisties, viņi ir jēgpilni un tādi, kas arī nes kaut kādus rezultātus par to, ka mēs uz kvantitāti, mēs ne. Bet par to, ka NVO nevajadzētu būt, jā, teikt, tieši otrādāk, valsts var piedāvāt labus sistēmiskus risinājumus, bet vienmēr ir kaut kas, kas no sistēmas izšķīja.
Ļoti labi. Tāpēc arī viņi ir.
No sistēmas viedokļa, bet NVO nozīmē arī sabiedrības pašas iesaistu procesus. Tas ir kāpēc valsts tāds. Visu noregulēs, tad mēs dzīvot
padomšanā. Mēs katreiz izdomājam kaut ko, no tas ir vērums, piemēram, ko organizācijas ir atnesušas, jā, arī bērnu tiesību aizsardzības jomā, arī viss augšģimers, visi jaunie pakalpojumi un apmācības, tas viss jau atnāk no sabiedrības pašas. Tas ir normāli. Jā, bet kaut kādā brīdī viņš noregulējās, un viss okay, jā. Sabiedrība atkal domā jaunas lietas. Man ir patīkamais komentārs par 1,7 valsts kancelē, jā, kad tur es ceru tās platformas, kas varētu rasties ne tikai pie valsts, pie ministru kabineta, bet arī pie pašvaldībām. Un tad man ir lielais jautājums, kas notiek par 21 miljonu labklājības ministrijā. Mums ir krīze, mums ir vai dieviņās minimālais pakalpojums drosts, kur nav naudas vispār, nu, saprast, kas notiek, ka pēkšņi tādu. Bet saprotu, ka tas ir sociālais fonds un kaut kā par to noteikti ir jāpadrīt.
Nē, Eiropas komisijas vienotā prioritāte un sociālās inovācijas, diemžēl, ir ļoti labi spēlētāji, bet mums ir jāuzdzina kapacitāte šajā jomā.
Nē, mums ir lērums ar prioritāti, nu, inovatīvām lietām, tad ir pašā labklājības jomā, kurā nav iespēju nonākt pie patērētā.
Jā, bet šeit būs iespēja izveidot pakalpojumu.
Nē, viņš ir izveidots. Viņi nevar nopirkt pašvaldību, vai tas pircējs, vai tas iestāde, vai tas vispārējais. Jo inovācijas ir vairāk, ka vajag.
Šeit būs arī šķērs finansējums, kur varēs arī infrastruktūrai būs finansēt. Tā kā ļoti laba programma.
Nē, tur atkal ir citam visinājumam jābūt. Ok, mums ir labklājības ministri jāatbūt.
Jā, paldies. Esmu gandarījis, ka šī cifra padomu ir tieši izveidota ar pārstāvjiem no visdažādākām ministrijām, un droši vien ir ministrijas, kas lieliski sadzird komentāru par vienkāršu atvēršanu un sarežģītu spriekšanu. Ir arī labklājības ministrija šeit, tā kā tā ir diskusija, ko es ar visi pārstāvoši ir sadzirdējuši, un mēs viņu kaut kā turpināsim. Paldies par šiem komentāriem.
Tomēr ir jānomāsā par šo, jo šeit ir arī jaunās programmas, tāpēc nu, ir tās, kas turpinās. Ne tikai, kā Altētis pieņem zināšanai, bet
padomis saskaņo, ka fonds drīkst virzīties šajās programmās, jo lai daudzās šajās programmās fonds ir noteikti jau ārējos normatīvos aktos, ka mēs būsim tie, kas to rīkojas, bet cifra reglējums pēc, ka padomis tomēr ir jāsaskaņo, ka mēs tam drīkstam virzīties.
Jā, tātad saskaņojums, kā padomi atbalsta jūs, cifra var virzīties fiksēt finīs programmās, kurš būtu park.
Paldies,
pret, atturs nav. Nu, tad ko?
Pusotrā minūtē. Jā, jau iepriekšējā divas padomas sēdes mēs stāstījām par SIP iniciatīvām piesaistīt vēl papildus finansējumu. Tām jomām, kurā Latvijā varbūt kādreiz mazliet pietrūkt finansējumu, gribu informēt, ka divi iepriekšējie projekti ir iesniegti Eiropas komisijā, tā kā turam īš, lai rudenī saņemtu pozitīvus lēmumus. Bet mēs nesēžam mierā, mēs sekojam līdz arī citiem Eiropas komisijas konkursiem un šoreiz sadarbībā ar Domnīcu Providus esam atraduši konkursu, kas ir vērsts uz tātad jautājumiem, kas mazinā diskrimināciju, un šīs konkursi paredzētas vērš uzmanību tikai šī sadaļa, tikai, ka var startēt valsts iestādes. Tad to mēs nekonkurējam ar nevaldību sektoru, un šeit mēs tātad kopā ar Providus esam izvēlējušies trīs tēmas, pa kurām mēs tātad vēlamies runāt, gan uzlabot mūsu zināšanas un ekspertīzi, gan palīdzēt viens pieturs aģentūrai stratēģijā, tātad, lai izveidošos koordinētos pakalpojumus ārzemniekiem, kā arī uzlabot sabiedrības izpratni. Tātad, konkurss ir izsunāts, mums jāiesniedz projekts šī gada jūnija beigās, un finansējums, ko mēs varētu pretendēt, jo projekts sagatavošanas procesā šobrīd ir no 200 līdz 250 tūkstoši. Attiecīgi, ja fonda padomi mūs ļauj šo projektu sagatavot un iesniegt Eiropas komisijā, un ja tas tiek apstiprināts, tad, protams, mums būs jāvēršās atkal ministru kabinetā un jālūdza līdzfinansējumu, kas varētu būt no 20 līdz 25 tūkstošiem eiro. Bet nu, tas klāt, ko mēs atnesīsim no Eiropas. Tā kā aicinātu fonda padomi.
Jā, kolēģi, kādas ir diskusijas? Nē? Atbalstām, balsojam, kurš atbalsta šādu? Kurš par? Es, pret Aturs. Vēl veiksmi. Un tad visbeidzot pārceltais jautājums. Jā, to teica.
Es kādu, Es sākšu ar to, ka paldies Dievam, bet mēs pārcēlām tos prioritāros pasākums, un tad mēs šo jautājumu varētu iekļaut nākamajā sēdē, jo mums ir jāapstiprina līdz 30. jūnijam jāievēr to mājaslapā un jāapstiprina mūsu publiskais pārskats, ko mēs esam darījuši un tā tālāk, un mēs vienkārši ar visu šo apjomu, kas bija nepaspējām viņu šo sēdi sagatavot, bet tā kā mums būs 16. sēde, tad mēs uz to sagatavosim un jums nošķēsim.
Piedosim. Paldies, kolēģi, par sēdi, bet es pārvilkām dienas arā to laiku, bet toties bija patiesa un dzīvi diskusija. Paldies visiem par darbu tie, kas.
Es atbalstu arī no pārējiem.
Paldies, tā.
Paldies, vislabāk.